Esperanto avec plaisir, leçon 40. Marchado en arbaro. Vortoi por la leziono.
Adequata. Aero. Aglo. Acqua. Apro. Arbaro. Arbo. Bastono. Betulo. Boletto. Bonchanza. Servido, servino, servo, fago, fungo, castan arbo, castano, colombo, corsicchio, corsico,
cuniclo, querco, malofte, mangeblezzo, marciado, marciacciuo, marci, merlo, niso, noctuo, pano, passero, plenigi, pluchi, pulmo, rabo besto, randede, rubecolo, sturno, turdo, videbli, clarigoi, videbla, birdoi videblas, videbla, videblezzo, mangebla, mangeblezzo. Pli facile estas vidi birdoin. Aglon mi neniam vidis. Dialogo Adriano kaj Mikaela. En arbaro videblas multaj plantoj, arboj kaj bestoj. Oni plenigas siajn pulmojn per pura aero. Marŝado estas bona por la sano.
En niaj arbaroj estas multaj abioj, kverkoj, fagoj kaj betuloj. En Korsikio la kaŝtan-arbo nomiĝas ankaŭ pan-arbo.
Por marŝadi en arbaro necesas havi adekvatajn marŝadŝuojn. Utilas ankaŭ bastono kaj akvo, ĉar oni devas multe trinki.
Preskaŭ dum la tuta jaro oni povas trovi fungojn kaj boletojn, sed ne pluku ilin, se vi ne estas certa pri ilia manĝebleco.
Se vi estas bonŝancaj, vi eble vidos cervon, cervinon aŭ cervidon. Rande de la arbaroj ofte vidiĝas kunikloj kaj malofte aproj.
Pli facile estas vidi birdojn, kiel kolombojn, merlojn, turdojn, paserojn, rubekolojn kaj sturnojn. Mi jam vidis rabobestojn, kiel nizon aŭ noktuon. Aglon mi neniam vidis.
Traduku. Kiam oni marŝadas, tiam oni povas vidi cervinojn kaj kolomboin.
Se vi marŝados en arbaro, vi povas vidi kverkojn kaj fagojn.
Pli facile estas vidi en arbaro fungojn, abiojn kaj kaŝtanarbojn.
Estas malmultaj nizoj, sed multaj turnoi en tiu arbaro.